De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, neste mércores día 4 de abril. Sigue chovendo. Mañá hai unha tregua. Mañá vai haber unha tregua que durará pouco. Bueno, o que dure a xornada de mañá, máis ou menos, se non chega xa antes de que acabe o día, se non volve a chuvia. Pero bueno, mañá teremos unha tregua, pero logo volverán as cousas a, iba a decir, a normalidade. Bueno, non sei, a esta normalidade que temos nos últimos tempos. Benvidos a esta outra mirada, un día no que se, un 4 de abril, no que se sigue falando de másters de fin de carreira, de traballos de fin de carreira, de, en fin, de todo, de notas, non de notas falsificadas, sino incluso hasta de documentos con firmas falsas, documentos que supostamente probarían que ese máster, pues, con firmas falsas. Bueno, hoxe, esta tarde, Cristina Cifuentes vai a comparecer no Parlamento madrileño para dar explicación sobre o seu máster. Mala sorte tivo, porque o mismo día que se desvelaba el confidencial que dúas das firmas son falsas, das que aparecen nese documento que la presentou como a prova de que si fixera o máster. Bueno, un día tamén, o de hoxe, no que nos enteramos, bueno, enterábamonos onte a través das redes sociais, bueno, xa se sabía, ou xa se, era algo máis ou menos sabido, que as relacións entre sogros, entre sogras e noras, pois non sempre son toda ou boas que deberían ser, non? Xa saben, pero cando as sogras e a nora comparten título, seña emérito ou non, falo da reina, das dúas reinas, pois a cousa, bueno, deberíase manter as formas, non? Bueno, en fin, hai vídeos por aí, hai un vídeo por aí nas redes sociales, non sei se houberán na televisión, bueno, ao menos na televisión, na televisión española seguro que non, ao mellor noutros canles de televisión sí que creo que saliu. Pero, bueno, hai un vídeo que deixa moi claro esas relacións, ¿no? Os trapos sucios lávanse en Palacio. Eso é o que escribe hoxe Juan Carlos Escudier en Público, ¿no? sobre esta historia. E di, quen dura competir coas madrastras, as sogras, tiveron históricamente moi mala prensa, e os desencontros coas súas noras alcanzaron dimensións épicas. Eternas batallas de andar pola casa, do ben contra do mal, dos que deron conta romances, refráns e coplas. O mismísimo Diaño sufriu a dictadura dunha sogra, tal e como se encargou de narrar Ferrán Caballero, Cecilia Bol, de Faber e Ruiz de la Rea para a familia. E tras 10 anos de tiranía, o xuzgado de Diaño pensou en abolir o matrimonio para acabar de unha vez por todas coa especie. Más ou menos pola mesma época, o inglés George Robert Sim pretendeu un desagravio coas súas memorias de unha sogra, nas que o seu personaxe, Jane Tresider, exemplar nai de 9 retoños, se propuxo defender a causa da máis maligna das razas sobre a faz da terra. O intento tivo escaso éxito, pero é moi gracioso e recomendable. Aquelo de antes botará uva a figueira que boa amistade a sogra coa nora deu, foi norma en cuchitriles e palacios, incluído, claro está, o dos Borbóns. Din que Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII, viviu un calvario coa súa enlutada sogra, María Cristina de Habsburgo, aínda que nada comparable co tormento que debeu de pasar María Antonia de Nápoles coa súa nai política, a raíña María Luisa, por si non era pouco de terse casado con Fernando VII e o seu descomunal instrumento, o animaliño sigue sin sangue, ou Arrá, a medio morrer, que era como se refería a ela, a sogra, morreu prematuramente, supostamente de tisis, aínda que houbo quen acusou da súa morte a esposa de Carlos IV, a Godoy e a un alacrán que ambos introduciran no leito da infortunada dama. Revivindo este pasado, a emérita Sofía e a reina Leticia protagonizaron un sonoro escándalo á saída este pasado domingo de unha misa en Palma, ao impedir esta última unha foto da avoa coas súas netas entre manotazos da herdeira Leonor. A perplexidade do rei, que non sabía onde meterse, e o escaqueo do outro emérito, Juan Carlos, que debeu pensar que o mellor teria sido quedarse en Sanxenxo dándolle a vela, ou no Caribe dándolle a outra cousa. Particularmente aos españois importanos un pimento que as dúas raíñas se queiran mal e que Leticia non deixe a Sofía ver as netas, xa seña porque lles dá caramelos ou e non sopa de verduras, ou porque prefira que sea a súa nai, a republicana Roca Solano, un epíteto clásico nas revistas do corazón, a que lle faga de canguro. Importanos un carajo si é que é certo que Leticia e as súas cuñadas se desprecien, que a esposa de Felipe non trague a Urdangarín, non xa por nós, senón polos chistes de mal gusto que lle enviaba por correo a Cristina, especialmente aquel que preguntaba en que se parecían o rei e o Real Madrid, ou que a nosa soberana xornalista se mostre esquiva diante da prole grega e a ese ramalezo exipcio seu adquirido durante décadas de estar sempre cunha máu diante e a outra detrás. O que realmente nos importa é que a familia a que este ano lle caerán do ceo outros 8 millóns de euros, haxa ou non haxa presupostos, cumpla coa función que ten asignada, que é a de gardar as formas e o protocolo. Un invento para non facer o ridículo nin o campechano. E, sobre todo, sorrir diante das cámaras mentre os cronistas da cousa determinan o elegante que son os seus vestidos, se os seus escotes son tipo barco ou palabra de honor, e se levan os pendentes que luciu algunha bisaboa nunha coronación ou algunha baratija de bisutería para empatizar co pobo chá que compran nos mercadillos. Págaselles, en definitiva, para que non monten numeritos, para que non den que falar máis alá do seu porte, a súa lozanía e as súas operacións de estética, aínda que este sexa moito pedir tras os últimos episodios de corruptelas, corinas e elefantes. E para que representen a un país con unha conducta exemplar, xa que, se queira ou non, cargamos con unha forma de Estado de raíces medievales sobre a que en algún momento deberían volver a preguntarnos. Os trapos suxos, lavos na casa ou servicio doméstico, que para eso pagamos con outro escote, o de todos. Juan Carlos Escudier en público.es. Os trapos sucios lávanse en palacio. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Bueno, miren o vídeo, búsquenlo por aí nas redes sociales, está en todas partes, é fácil de ver. E é moi elocuente, a verdade é que sí. En fin, como sempre, damoslle esa benvida a esta outra mirada. E facémolo tamén as redes sociais, a verdade é que dan moito de xa, hai moito de todo, hai moita tontería, moita tal, pero tamén hai cousas simpáticas. Hoxe retuiteouse varias veces un tuit no que se di canto cobra pois Beatriz Mato por acudir aos consellos de administración do Porto da Coruña, onde forma parte. Bueno, pois cobra ao parecer 747,88 euros en dietas por dúas horas de reunión. Hai quen recorda que cobra máis que o salario mínimo de un traballador durante todo o mes ela por asistir a un consello de administración do Porto da Coruña. En fin, que cobra tamén, din por aí en Twitter, un 37% máis que a pensión media de viudez mensual en Galicia, que é de 543 euros o mes. Bueno, pois era por un par de oiñas de reunión, pois 747,88 euros de dietas. Me parece que as dietas non tributan, ademais, o sea, son limpas de polvo e palla, con perdón. Aquí andamos, benvidos a esta outra mirada do mércores, día 4 de abril. Un día, pois, xa lles dixen que vai a seguir pasando por agua. Din que pola tarde mellora, din que pola tarde mellora un pouco o tempo. E mañá, xa saben, aproveito de novo a cargar as pilas, porque despois volve outra vez o venres e tamén o fin de semana a inestabilidade. Como sempre, damos ya tamén a benvida, saudamos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos aquí en Radio Leiros e que comparte tamén este espacio cada mediodía. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Aquí desexando, pues, deseando asistir a todos cantos consellos haxa, non hai problema. Podo ir incluso varias veces a semana. Sí, eu me presto voluntario. Bueno, non hai problema. A ese prezo, vamos, como se hai 4 a semana ou 5,
pico de euros de dietas por asistencia, non está mal.
Vamos, que me presto, si alguna vez digo, ay, non podo porque teño aí outro consello noutro lado, un Iberdrola, eu vou, non hai problema. Ese prezo vou, vamos, o que faga falla.
En fin, bueno, pois nada, que estamos a día 4, que hoxe é Santa Teodora.
Santa Teodora, sí señor.
Así que, bueno, pois hai que darlle os parabéns aos
Teodoras. Teodoras.
Ante santo.
É un nome bonito, Teodora.
Teodora, sí, sí. Teo, Tea, en este caso. Sería.
Odora, non che
sei. Sí, bueno, sí.
Porque estos dos diminutivos é así, vamos, moi particular.
Muy particular, sí, bueno, en fin, 4 de abril.
Sí, señor, 4 de abril.
¿Qué hay hoy?
Además de ser Santa Teodora, pues es o Día Internacional de Información sobre o Perigo das Minas e de Asistencia para as Actividades Relativas ás Minas. Xa ves que día máis...
As minas falamos das que estopan, ¿no?
De estas que fa moito dano, ¿no? De ese invento, bueno, que nos denigra bastante como especie, ¿no?
Sí.
Pero sí, o Día Internacional, bueno, para información sobre o perigo de estas cousas. Tamén, hoxe un 4 de abril aconteceu de todo, non? De entrada, en algunas ocasións no tempo foi un día fantástico, outras veces foi un día nefasto.
Sí.
Explícome. Un día como hoxe, no 1581, Sir Francis Drake completaba a súa circunvalación da Terra. Era o primeiro británico en facelo, pero, iso sí, 60 anos despois, por exemplo, que Juan Sebastián Elcano, Tamén un día como hoxe, no 1847, en Barcelona, inaugurábase o Grande Teatro do Liceo. Ti bichelo, ti biches por aí, bichelo, non? Fermoso.
Sí, o Grande Teatro do Liceo, sí, señor.
Tamén...
Despois queimouse, que sufriu un incendio, que, bueno...
Sí.
Pois...
Así é. Tamén un día como hoxe, pero xa no, digamos, no 1854, en Viena, en Austria, o emperador Francisco José I de Austria casábase con Sisi, o cal, bueno, foi moi moi sonado, sobre todo nas películas que houve despois, non? Porque houve Sisi Imperatriz longo. Tamén un día como hoxe, no 1949, en Washington, 12 países firmaban o Tratado do Atlántico Norte, creándose así a OTAN. Iso que non sabes que xuramos que non íbamos a formar parte ao final
de entrada non,
vamos,
pero
tragamos, pero como campeóns. Ben, tamén un día como hoxe, no 1958, en Londres, unha manifestación de 10.000 persoas se reunira a bomba atómica e creábase deste xeito o movimento pacifista e se exhibía por primeira vez o símbolo da paz, no 1958. E un día como hoxe foi un día nefasto. Tamén no ano 1968, en Memphis, Estados Unidos, porque era asasinado o doutor Martin Luther King, pastor bautista que loitou contra a segregación racial, en Premio Nobel, ademais, da paz. E, bueno, hai estudos que deixan confirmado que foi, vamos, unha absoluta conspiración, non? Uh-huh. Tamén no 1969... Un día como hoxe, na clínica San Lucas de Houston, realizábase o primeiro implante dun corazón artificial. Algo que está a salvar moitas vidas. Tamén un día como hoxe, no 1975, en California, dous raparigos así, cunhas barbas así ralas, nun garaxe, un se chamaba Bill Gates e outro Paul Allen, fundaban unha empresa de software chamada Microsoft. Que despois, bueno, que sería o invento do século, non? Empresa do século. E un día como hoxe, no 1997, 21 países do Consello de Europa suscribían o Convenio sobre Dereitos Humanos e Biomediciña, que incluía a prohibición de clonar seres humanos. Non sabemos se sigue a respetar ese convenio ou non. Deixémolo aí na intriga,
non? Un escuro laboratorio, quen sabe o que estará facendo.
A saber, pero de entrada, vamos, está prohibido, non? Tamén, un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o guitarrista barroco español Gaspar Sanz, como o bluesman Muddy Waters, como o compositor estadounidense Elmer Bernstein, como actor estadounidense Anthony Perkins. Hoxe tamén nacía Mercedes Milá, está de cumpreanos, a nosa xornalista e presentadora de televisión, cumpre 67 anos. Tamén un día como hoxe nacía o bluesman Gary Moore, o pianista dominicano Michel Camilo, a actriz e vedette española Norma Duval, que cumpre anos, 62. Tamén o actor estadounidense Robert Downey Jr., que moitos o recoñecerán por Iron Man ou películas como Sherlock Holmes. E tamén cumpre anos o actor australiano Heath Ledger e o actor e humorista galego Sergio Pazos, que cumpre anos hoxe, 53 aniños.
Sergio Pazos, que ademais está este fin de semana está en...
Pois sí. Prácticamente
voy a auditorio de Mera.
Prácticamente voy a celebrar o seu cumpleanos con nós aquí en Mera, pues fíjate. Que vai estar este sábado, non é así?
Sí, oito
e media.
Sí, sí.
Pois cun espectáculo aí, ademais, moi bo. Ben, e un día como hoxe, pois nos deixaban persoeiros como a San Isidoro de Sevilla, Martin Luther King, nos deixaba, por, vamos, non quería, pero non lle quedou outra, actriz estadounidense Gloria Swanson. Tamén morría o cantante español Manolo Tena e a nosa actriz Chus Lampreave. Por lo tanto, xa ves todo o que deu de si un 4 de abril, que foi, pues, bueno, en algunhas veces do tempo un día fantástico e en outras veces pues, un día moi triste.
Un día aciago, sí.
Xa ves, hai de todo.
En fin, bueno, pois vamos agora a falar do tempo.
Eso, imos a falar
si é que te apetece, si é que queres, o que sei.
Sí, bueno, sí. Xa sabes que un espazo de que se fala de novas e tal, non hai boas novas.
No.
O sea, as novas que se venden e que se soen sair son as malas sempre, ¿no? Por lo tanto,
sí.
Aquí en Galicia hai que falar do tempo sempre, ¿no? Porque
falar do tempo,
porque
sí,
o tempo, vamos. É unha novidade, ¿no? O normal é falar diso, do mal tempo.
Bueno, pois non sei se de mal ou bon tempo, teño que decir que mañá cambio o tempo.
Bueno,
un cambio transitorio.
Cambia, pero nada.
Un cambio transitorio. Logo, nada. Pois, volvemos a, en fin, o de sempre,
bueno,
pero...
Que malo nada, que boísimo, non?
Sí,
porque
sí,
os encoros
bueno,
están
será,
xa a tope,
será,
as leitugas medran, os repolos florecen, as patacas, vamos a recoller patacas a mazos, xa, unha riqueza barroa.
En fin, sí, as patacas sí, un malo, claro. Cando se planten, porque de momento, se for arroz sí se podía plantar.
Poden flotar un pouco, sin auga, pero malo será, non?
Bueno, di Meteo Galicia que os chubascos hoxe serán máis frecuentes pola mañá e terán xa carácter máis illado e ocasional pola tarde. E o vento volverá a soplar hoxe de compoñente oeste, volverá a soprar con intervalos fortes, sobre todo no litoral. Despois rolará ao sur nas últimas horas do día. Mañá xoves, como decíamos, mañá temos un cambio no tempo, transitoriamente, digo transitoriamente, quedaremos baixo de influencia de altas presións con ventos do sur. A xornada, a de mañá, será de ceos pouco anubrados ou despexados. Pode haber algún intervalo de nubes altas e as temperaturas en descenso, as mínimas, en descenso lixeiro, as máximas, sin embargo, en ascenso lixeiro. O vento do sur, moderado, con intervalos fortes no litoral atlántico, aumentará o vento en intensidade pola noite e soprará forte no litoral en as zonas altas. O venres, pois xa de novo quedamos baixo da influencia dunha borrasca situada ao noroeste que nos manda unha fronte fría durante a mañá. Ceos anubrados, chuvias que comezarán a primeiras horas pola franxa atlántica e que se estenderán a toda Galicia co avance do día. As temperaturas mínimas experimentan un lixeiro ascenso, as máximas sufrirán un descenso que será máis acusado na metade oeste, con vento moderado que soprará de compoñente sur. O sábado, pois, teremos, di Meteo Galicia, unha certa inestabilidade, un aire frío nas capas altas, ceos con alternancia de nubes e claros, con chubascos que localmente poden ser treboentos, que serían máis probables pola tarde, con temperaturas mínimas que sufrirán un lixeiro descenso e máximas que continuarán sen cambios ou con lixeiros ascensos. O vento moderado, en xeral, soprará máis frouxo no interior, do sudoeste pola mañá e do noroeste o resto do día. Ese é o que sinala Meteo Galicia. Despois de pois para o domingo, o luns, o martes e o mércores, di Meteo Galicia que vai a continuar a inestabilidade, que vamos a seguir iba a decir disfrutando dos chubascos durante todos estes días. As predicións así a medio prazo, ata o mércores da semana que ven, apuntan todas na mesma dirección, que vamos a seguir con chubascos, con alta probabilidade de chubascos. Sitúa a Meteo Galicia nun 80% a probabilidade de que haxa chubascos durante todos estes días. Pero xa saben o que dio o refrán: nunca choveu que non escampara. Algún día escampará.
Exactamente. Bueno, día escampará. Non hai mal que 100 anos dure.
Sí, nin corpo que resista.
Pero como te toque 99, vas apañado.
Bueno, de aquí ímonos ao repaso da actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas túas portadas digitales.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Comenzamos ese repaso da prensa coruñesa por La Voz de Galicia, edición digital de La Voz. O AVE, as fragatas serán as estrelas dos orzamentos de 2018. Xa nos quedamos máis tranquilos, porque AVE, fragatas, estrelas dos orzamentos do ano que ven, si se aproban as contas do Estado. Galicia recibirá 320 millóns de euros máis que nas de 2017, di tamén este diario. Unha aposta arriscada que marcará o futuro da legislatura e o de Rajoy. O presidente confía en lograr finalmente o apoio do PNV, porque cree que os secesionistas non se arriscarán a ir a novas eleccións, destaca tamén La Voz de Galicia. Este diario di que Ortigueira aloxará o banco dos cantís de Loiva por seguridade. Retrasará este banco 2,5 metros a raíz do suceso das catedrais. O banco está moi pretiño do acantilado, botarán un poquillo para atrás. Luís Villares di, nunha entrevista que publica La Voz de Galicia: non debo ser eu quen asuma os erros de terceiros. Centos de visitantes entran nas catedrais que xa están sin precinto. E tamén destaca este diario que os amigos da xoven desaparecida en Riazor, os amigos da xoven desaparecida en Riazor, queremoste, Andrea. En fin, en La Voz tamén se destaca que unha información revela que o acta que presentou Cifuentes como prova do seu máster tería dúas firmas falsificadas. Precisamente hoxe Cifuentes terá que dar explicacións no Parlamento Autonómico, no Parlamento Madrileño. O documento fabricouse unhas horas despois de que estourara o escándalo. A Comunidade de Madrid alega que se reenviou tal e como lle chegou dende a universidade. Isto cada día, ou cada vez que, ou cada disculpa, ou cada xustificación que se dá, é máis patética. A cuota mínima de autónomo subirá 4 euros ao mes dende xullo. Primeiro paso para a extradición de Carles Puigdemont. Crece o gasto en recetas dos Sergas. Londres non pode probar que o veneno usado contra Skripal proceda de Rusia. Competencia investiga o traspaso masivo de clientes entre compañías de electricidade sin consentimento. E desarticulada unha banda a que se atribuyen 110 roubos en coches en aparcamentos de hospitais. Tamén destaca La Voz que se investiga un kamikaze que provocou un accidente con outros dous coches na autovía do Barbanza, que unha usuaria que denunciou a YouTube por censurala provoca un tiroteo e suicídase na sede desta compañía. Abril Augas, 1000 preguntas La Voz, non si vives en Galicia. Iso é o que digo. O titular deste periódico sobre Abril Augas 1000, ao parecer non si vives en Galicia, di que algúns galegos afrontan este mes con certo pesimismo meteorolóxico. Que di la opinión da Coruña, Pares?
Pois di de entrada que os presupostos do Estado deixan a cidade da Coruña, sen novos proxectos e con partidas repetidas. Tamén hai subtitulares respecto a isto dos presupostos. Di que Galicia recibe 937 billóns do Estado, un 1,3% máis, pero lonxe do 15% do aumento nacional. Tamén que Fomento destina máis de 660 millóns ás obras do AVE entre Galicia e Madrid e que o Estado limítase a repetir obras doutros anos que non executou no presuposto. Tamén titula L'Opinión que falece en Cerceda atrapado baixo unha máquina agrícola, que unha muller de 73 anos morre arrolada por un turismo nun desvío de Alfonso Molina, que sexta xornada de búsqueda da xoven arrastrada polo mar, que os encoros da costa cun 20% máis de auga que a media da década,
que, que a media da década.
Que a media, da década.
Este non era o ano da, da sequía.
¿Eh?
Este non era o ano da sequía.
Bueno, eu que saiba, seguimos sempre alerta, non? Da seca, pois a chover. Mais que a folga de xustiza cumplirá o sábado 2 meses cunha manifestación en Santiago. Tamén titula L'Opinión que Facenda libera a autoridade portuaria de pagar impostos pola venda dos muelles, que o tirón da Semana Santa reduce o paro en Galicia en 100 personas o día, e acelerón o bus comarcal, e outro titular, Puigdemont, se a xustiza alemana di que non podo sair do cárcere, non me escaparei. Pregúntase L'Opinión que mudou en Estados Unidos dende a morte de Martin Luther King. Tamén titula este xornal que a filial de calzado de Inditex factura 1.246 millóns en no 2017, outro récord. Como a facer a declaración da renda por internet, xa saben os nosos ointes que hoxe comeza a campaña. Despois, os outros desplantes da, da raíña Leticia, outro dos titulares, de moito que falar isto. Tamén titula L'Opinión, o acta que amosou Cifuentes tiña 2 firmas falsificadas, e por último, que un home é acusado de abusar de 2 menores en sesións de fotos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares de da outra cabeceira coruñesa, de Ideal Gallego. Destaca que o goberno prima nas seus orzamentos o Porto e o tren con casi 60 millóns. Tamén di este diario que a Fiscalía Alemana respalda en todos os puntos a extradición de Carles Puigdemont, que morre atropellada unha muller de 73 anos cando cruzaba o ramal que conecta a La Vedra con San Cristóbal. E que a Estrategia Verde da Coruña darase a coñecer no mes de novembro. A conselleira de Medio Ambiente presentou onte en Oleiros, aquí no Castelo de Santa Cunda, sede do CEIDA, feitos, retos e propostas. É un documento no que se recollen os primeiros resultados das entrevistas realizadas nos últimos meses aos municipios coruñeses. Arteixo axudica por 237.000 euros a reforma integral do pozo de bombeo de Sabón. A Xunta propón unificar a entrada o centro das liñas de buses metropolitanos que están pendentes, e Cambre cambiará o seu regulamento de concesión de honores e distincións. Di tamén el Ideal que a búsqueda da xoven ourensana trúncase pola mala meteoroloxía. Ademais que Tellado cree que Marea vai camiño de executar un golpe de Estado en contra do seu portavoz. Acepta o ingreso no cárcere por intentar raptar unha nena de 5 anos e por amenazar a súa aboa. Por último, que a Coruña súmase á corrente galega e rebaixa o seu paro en 172 persoas no mes de marzo. Bueno, parece que hoxe non conseguimos comunicar coa Policía Municipal.
Non, chamamos, pero non tivemos resposta.
Bueno, pois, por tanto, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, a segunda parte, hoxe mércores. Xa saben que o mércores, grazas á colaboración do doutor Caramazana, pois temos espacio de saúde. Hoxe falaremos dun tema ben interesante, que parece que está suscitando unha certa polémica, non sei se ás veces tamén polémica artificial ou xenerada, pero, digo, ou amplificada por algúns medios. O certo é que a este fin de semana víamos na prensa que un de cada 10 galegos é favorable ás campañas contra a vacunación, e incluso houve unha enquisa de sondaxe que prende as alarmas, e os médicos reclaman campañas de información. Bueno, pois sobre a vacinación e tamén sobre as dietas, se queda tempo, se non deixaremos para outro día, falaremos co doutor Caramazana despois de escoitar o boletín.